ireo loateny vaovao tsika amin'izao hariva izao velona iahy amin'ny hoaviny manoloana ny fiovandrafitra amin'ny fitantanana misy eo anivon'ny omnisa eropiasa tanora avy amin'ny tontolo ambanivohitra misy 20% no tafiditra miasa amin'ireo orinasa samihafa vokatry ny tetikasa proagriof izay tanterahany OIT eto Madagasikara. Tsy vahaolana narenana ny orinasa jirama ny fampiarana ny vidiny tena izy amin'ny jiro fondrano ho ny fikambanana mpiara-nitsoan'ny mpanjifa PMH. Any ivelany vahiny any Timor Atsinana ilay Papa François nisivy hatramin'ny 17 septambra amin'ity taona ity. Teratany frantsay iray no maty tany Berna, Suisse vokatry ny fiotsahan'ny ranomandry. Iandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity. Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao manolotra ny Araba ary manasanao mpanajana na ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejiny toekarena no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Velona iahy amin'ny hoaviny manoloana fiovandrafitra amin'ny fitantanana misy eo anivon'ny omnisy na ny ofisy misahana ny arena kibonitany sy ny indostria strategika ireo mpiasa. Nisy arak'izany ny fivorimbe ny arahan'ny mpiasa ny mpitantana vonjimaiky ary ny ministeran'ny arena kibonitany sy ny loharanoko arena strategika tetsin'ny MPC vato. Fiovandrafitra taorian'ny fahavitan'ny lalàna vaovao mifehin'ny arena kibonitany. Miova manarak'izany koa ny asan'ny omnisy raha ny andraikitra ny resaka solika sy ny entona no asan'ny omnisy teo aloha dia ny hitatra amin'ny fanaovana fikaroana sy fitrandrahana arena kibonitany izany ankehitriny. Ny ministry ny arena kibonitany sy ny loharanoko arena strategika Rakotomalala herindrainy Olivier teo amin'ny mikroan'ny olo-ranaifa.
Lalana izay ho ataon'ny omnisy indray amin'ny manaraka indrindrindra taorianany fana andraikitra vaovao izay omeny fanjakana azy taorianany adoption an'le code minier vaovao zany. Inona le vaovao ao anatin'izay code minier zay a dia ny ahafahan'ny sampandraratony omnisy indraikitra fitrandrahana fikaroana arena kibonitany akoatran'le hoe petrôla sy gazy teo aloha zany dia afaka manana izay andraikitra izay ny omnisy. Andraikitra goavany zany a mila fandiniana lalina ahoana ny natanterahana anazy satria ny fikaroana ny arena kibonitany a dia fantatsika fa mandany vola maro.
Amin'izao fotoana izao moa dia miezaka mampiodina ny omnisy amin'ny fahefana eo ampelatanany ny mpitantana vonjimaiky ary mametraka ireo paikady entina miasa ho ramatoa Rasolo Nirina nantenaina tale jeneraly mpisoloterana eo anivony omnisy.
Miezaka ny filamitenany aloha ny omnisy amin'izao ary tafiditra ao anatin'ny fandarana faharoa arinany fandraisan'ny ministra fitenenana moa zany fanazavana ny paikady paikady izay antrehana no avy hoe inona no afaka ataony omnisy a raha manana 8 taona fisiny izy existence fisina dia inona no afaka ataony mba havelona anazy amin'ny raha miaina amin'ny contexte rehetra miaraka amin'ny texte koa moa mazava ho azy hatraiza ny hafahany miasa amin'ny avelany lalàna ho anazy tsy ny fandehanany FSM any amin'ny action any amin'ny QMM akory no mety hoe ho problema be angambany izy izy a satria efa nyteny monsieur le ministre fa efa velona mahazo action zany afaka mivelona detenira permis zany hoe QMM any mankany amin'ny FSM fa ny action hafa mety mbola ho avy amin'izay potentiel.
Tanora avy any amin'ny tontolo ambanivohitra misy 20% no tafiditra miasa vokatry ny tetikasa pro agroyof izay tanterahany OIT eto Madagasikara. Tafiditra miasa amin'ireo orinasa vaventy madinika salatsalany amin'ny sehatry ny famokarana sy fanodinana vokatra avokoa izy ireo noho ny fanampiany tetikasa. Tanjony tetikasa ny anampianany tanora avy any amin'ny tontolo ambanivohitra hiditra ao anatin'ny sehatry ny asa. Androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny hotely Lanosy izy 20% menata ireo nisy tamin'izy ireo no niatrika fifanana sy fifampizarana teo anivon'ny Observatoire de la Jeunesse izay mpiara-miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asana ny OIT eto Madagasikara anatin'ity tetika asa ity. Manazava ramatoa Vololoniaina Sylviane mpandrindra nasionalin'ny tetika asa pro agroyofa eo anivon'ny OIT teo amin'ny micro-angile miandrinaina.
Tsy fiofanana fiofanana fotsiny ataon'zareo tao fa tena fifampizarana. Tsy ahoana zany mitady asa zany a, samy misedra an'izay olana izay ny tanora dia niara-ny fanampy zany zareo anampian'ireo zoky tao anatin'ny observatoira nitady asa. Ny fomba fiasan'ny tetika asa zany amin'ny ankapobeny a, manana ireo antsoina hoe fitoeram-panitrehana na incubateur, centre incubateur zany tsika. Amin'ny faritra iasan'ny tetika asa dia ny sefafy a any Afoipeno a sy Fifamanoro Antsirabe manao an'izay. Zany hoe manao tena manao forma teknika le tanora arakaraka ny filana zany na filampampiasa io na asa tenany, dia avy eo mandeha mitady asa izy na manao ny asa tenany. Niaraka tamin'ny Observatoire de la Jeunesse dia tena nifantoka bebe kokoa izay tamin'izay hoe asa mikarama izay tanora mitady asa mihitsy zany andeha hitady asa any amin'ny sehatra samihafana. Tsy voafetra koa reo tsy maintsy mandeha mitady asa le tanora fa nisy fiarahandina ataon'zareo zany vao nanomboka hoe ikarama ianao sa andeha hamorona asa ho any tenanao. Dia nanampy an'izay ary zareo tao amin'ny Observatoire. Mampiavaka fotsiny ny tetika asa proagroyouf tiako tsindrina dia hoe ny tanjontsika dia manana asa, tsy asa fehasa fotsiny fa tena asa mendrika ny tanorantsika. Tsy azontsika lavina hoe tena raha mihoatra amin'ny isampitady asa dia tena vitsy ny asa, zany hoe mbola petsaka zany ny tanorantsika mitady asa. Misy ny asa matotra hatratsika aloha ny tanjona voalohany a, fa mbola ady, mbola mafimafy ny ady atrehana zany amin'izay fampananana asa ny tanora izay. Izay mahatonga anay foana hoe miantso fiaraha-miasa isaka ny misy ahafahana manao an'izany zany ahafahantsika hoe mba raiso ny tanorantsika na dia hianatra asa fotsiny ary manao an'ireny karazana stage professionnel ireny.
Fatsy vaaolana narenana ny jirama ny fampiarana ny vidiny tena izy amin'ny sarany rano sy ny herinaratra hoy ny PMH nambarany ity fikambanana mpiarany zon'ny mpanjefa ity fa hiakatra avoroeny noho ny amin'izao ny vidiny jiro rano alaina amin'ny mpanjifa raha mpiarany verite de prix io ka vo mainka ho sahirana eto isika. Tsy aivina fa anisan'ny fepetra notakin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ny fandalovany teto amintsika ny fampiarana ny vidiny tena izy eo amin'ny sarany herinaratra sy ny rano ho fanarenana ity orinasa mpanjakana ity. Maneho ny fahitany izay ny filohan'ny fikambanana mpanjifa mirahinana ny PMAS Andry Razafindralambo teo amin'ny mikroany Jules miandry ny aina.
Efa elaela tokoa ny sosikevitra meny ireo mpamatsy vola irosoana amin'izany hoe verite de prix zany, kanefa mbola tsy zaka ary tsy mety ny anatanterahana zay a verite de prix zay. PMA so a rehefa nidina ifotony namantany an'ireo vahoaka mpanjifa zay a indrindraindrindra eo amin'ny lafiny no hoe sarany zay midangana, ka mina lanjalanjaina zany a ny hoe mba ho takatry n'ilay fahefan'ny vidin'ny olona ihany koa lay sarany lay a jiro sy rano. Prix en kilowatteur amin'izao fotoana izao na ny jiro any rano dia mbola ataontsika hoe midangana zany, ka raha mba hametraka an'la verite de prix isika raha ny tena marina ny e hiakatra roa avoeny kilowatteur ny jiro sy ny rano tsy ho takatry ny vahoaka mpanjifa mihitsy zany, tsy hany ny vahaolana. Zareo raha mbola ho aplike antsika amin'ny verite de prix ny kilowatteur any anefa mampanahirana ny vahoaka mpanjifa amin'izao hoe zay le teneniko hoe prioritaire aloha aminay de ny hoe amboary daholo aloha raha fatsindrano rehetrarehetra sy ny jiro tapaka lava eny aminay eny amin'ny distrika Navaratra any ny jiro tsy mba 220 tsony ange fa 180 zany zao ny tetaviny mila miakatra aloha ny courant ny jirama zany eny mila mamito onitra ho anay vahoaka mpanjifa zany amin'ireo fitaovanay simba rehetrarehetra e. Zahay de efa nametraka foana ihany koa ny hoe tsy morory satria anisan'ny olana foana nge ny resaka solika satria io no anisan'ny manahirana ihany koa ny jirama amin'izao fotoana izao.
Ny lazay ihany koa ny fikambanana PMAS fa tsy mety ny nakana teratany vahiny tantanany orinasa jirama na ny karama omena azy ary ambony dia ambony ho ihany Andriamatoa Andry Vola Razafindralambo.
Manana teknisianina tsika malagasy ary mahay a sy nianatra mafehy an'ireo sy ny olona ny an-dafy tompoko no mahalala ny problema ny malagasy eto, tsy ekenay ary tsy tianay mihitsy zany hoe israelianina no hitantana direction generale ny jirama be loatra ary tafahoatra loatra ny karamany. Manana vola ohatra zany ny jirama sy ny fitondram-panjakana ka raha maina olona vazaka maninona raha gasy mitovy amin'ny tena nomena zany. Rehefa tsy mety io privatise eo any ary ny jirama e marianay eto fa le anankiray teo aloha mbola enjehan'ny fitsarana tokony a mbola samborina foana izy satria nahatonga indray ny fanapotehana sy fahasimbana ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao.
fa mampirisika ny ministerana fampiroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana hametraka ny milina fanodinana vokatra isaky ny distrik na ny tandiketsa indostriale ny filohan'ny kooperativa varsiovy mira vaaolana sady filohan'ny vovonana iadikevitra momba ny ovy ao amin'ny faritra vakinakaratra. Mila fandrindrana ihany anefa ny fametrahana azy ireny satria raha ho an'ny faritra vakinakaratra manokana tsy maraka ilay masinina ny ovy ahodina ho sipisa, mitovy amin'izay koa ny vokatra hafa hoy Andriamatoa Rakotomalala teo amin'ny micro ny James Daniel.
Io le masinina fa tsy afaka miodina satria misy condition apetraka amin'ny ministera ohatra zany zao hoe lay famonosana azy zany lay condition zany tsy maintsy manaraka manara-penitra de nefany ny vidiny io fitaovana io aman-jany tapitrisany de matory eo le izy. Faharoa tsy ampy zany lay fampiresahana ifotiny makasika tsara an'ilay izy satria hoe le zavatra tadiaviny masinina zany zao de mahalany 500 kilao isaky ny adiny regny ampany poma ohatra, ny ovy ko mahalany tsy haiko na firy isan'andro koa ny izy, nefa le zavatra ho ahodinao azy tsy mbola mipetraka tsara. Ohatra zao ny zanak'ovy zao manahoana zany fifamanory zany, tsy misy fa tena mitomany raha zany tena azy ny manana ovy rehetra satria lafo de lafo ny zanak'ovy satria raha le F0 iny zany nataotsika hoe inona atao miangavy ao amin'ny invitro ohatra de makao amisera de iny F0 iny zany a telo alasy raha hetsy ny vidiny ray kilao amin'ny fomba hoa no atatakara ny tatsahany zany de le F1 a de dimerivo sora ialina ny ray kilao hitreo nefa ny vitan'ny fifamanory raha manao izy saingy manao izy fa tsy misy zara raha misy zany eo amin'ny famanory tsy ampy zany zay ka io zany tokony atositra bebe kokoa tokony ho jerevana hevitra hoe ahoana zay tokony hifampiresaka zany aminay a tena ampisitraka any fotiny lebana tena manao azy. Io zao misy an'la kooperativa na hazo an'lay tolodrara hoe mena azy le izy fa sahirana izy satria ny zavatra hodina tsy misy zay zany le tena atao. Ny poma ihany koa efa miatitra ny poma amin'ny akapobeny ny lalana mandeha makany nefa io mba safira ny vakina karatra mitovy amin'ny safira moa zany fa toe safira vakina karatra de nefany a lalana makany a de tena mafy de mafy ary tena tsy afaky tsy afaka zany ny tômôbily.
Ny karazana ovy fanodina ho sipisa hoe Andriamatoa Rakotomalala filohan'ny vovonana iadikevitra momba ny ovy ao amin'ny faritra vakinakaratra dia ampahany kely amin'ny ovy vokatra ao amin'ny faritra ihany.
Ny karazana ovy tena fanodina tsy misy satria meva spontan maneva ireny zany ny tena hoe mety amin'ny sipisa sy ny jengy fa ny ovy-bandiakama tsy fanaovana sipisa dikan'izay zavatra zay zany anefa ibandiakama io a ny 5 anatin'ny ovy eto Madagasikara bandiakama avokoa zay zany tokony miainga avy any amin'le hoe le masom-bolo zany loha zay ny fototra zay ny fototra raha hoan'ny ovy manokana ny jerany satria ny tenako moa zany plateau président plateforme asa na efa efatra mandanga mba zay de io président ihany diko aloha zavatra olona ny tenena tamin'y hoe de masom-boly masom-boly ihany. Io zao misy olona 200 tamin'ny teo tamin'ny roa taona lahatra ny efa manoro a mividy F2 ny F2 mako a 7 ndray kilao olona 200 zara raha misy 100 nahazo dikan'izay zavatra zany de tsy ampy le masom-boly.
Fampirisihana andray anjara sy hitondra ny anjara biriky ny ho fampandrosoana ny Madagasikara ny tanora mila tompoka eny anivon'ny sekoly izay fandrisihana azy ireo izay. Io no antony natonga ny Institut Universitaire de Madagasikara na ny UIM ny kiarakara fa mela belarakevitra ho an'ny mpianatra taona fahaefatra ao aminy. Lohahevitra nyraisina tamin'izany ny makasika ny fampivoarana ny maolona ka manampahaizana avy any ivelany. Olivier Gasparianna no nanao famela belarana. Ramatoa Ratsifary Zakalanto tale General Institut Universitaire de Madagasikara teo amin'ny mikrony olranaifo.
Ny tanjona voalohany indrindra aloha zany a de ahafahan'le mpianatra mivelatra eo amin'ny fiainany aloha de ahafahany mitondra anazy tsaratsara koa ho an'ny fampandrosoana ny firenena de mahatonga anazy hoe MLN ho antsoinay voalohany satria any manomboka ny fampitana ny fahalalana voalohany indrindra. Ny antony hoe mahatonga anay hoe vahiny a de izy a ma no manana traika anisany manana traikefa amin'ny resaka fa fanolokoloana ny tanora ankehitriny tsy hoe tsy misy akory malagasy fa izy de izy a tafiditra ao anatiny le organisma mikarakara izay zavatra izay izay no antony anisany safidianay anazy. Ny fiarahanay miasa taminy aloha de tami'ity taona ity de tia ny voalohany efa manao ihany zay a fa zay zay no nanomboka hiara-iasa amin'ity organisma ity.
Eo amin'izay toekarena makasika ny fifandraisantsika amin'ny any ivelan'izay ihany, mahafiorina ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Emira Arabo Mitambatra. Apetraka tsy hoelany toerana ny maso vo malagasy ka ifandalana ankehitriny ny firosoana midingana ara-diplomatika mifandraika amin'izany. Ankoatr'izay, izy koa ny fifanaraha-mpiara-miasa ara-toekarena eo amin'ny fitondrana malagasy sy Emira Arabo Mitambatra momba ny lafiny ara-barotra sy fampiasam-bola amin'ireo sehatra misy ny sila ara-pahamena ho amin'ny Madagasikara. Isan'ny votra ireo nandritra ny fionana teo amin'ny filohan'ny repoblika Rajoelandry sy ny misina rambahiny Emira Arabo Mitambatra Sheikh Chakbout Al Nahyan amin'izao diany any Abu Dhabi izao. Eo amin'ny pejin'ny politika mahakasika ny fampelezan-kevitra dia tsy azo ekena ny tsindry azo lenina sy ny ramatahora tao amin'ny tantsaha any amin'ny distrika ny fanadina ho ny kandida larana voalohany Ajadina, voakasika amin'izany ny momba ny fananatahany sy ny bokonomby hatry ny ela noho ny hijalenny ray aman-dreny any amin'ny kominina maromaro any fanadina ireo, hitondra vaaolana fotony sy fanovana momba izany Ajadina rehefa tonga hosolombavimbaoka anao izay fomba ampandaniana ilay tolo-dalàna momba ny toka gazy izay tsy netilany teny anivon'ny parlementa ihany koa ny tenany. Nanentana ny mpanaradia azy moa Ajadina mba ho tony sy andefitra manoloana ny fanaratsiana ataon'ny sasany azy, miantso ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny ray aman-dreny ara-drazana toy ny ampanjaka ihany koa ity kandidaty mba hamory ireo kandida fito any toerana mba hijerena ny fampandrosoana ny fanadina, isan'izany ny anamboarana ny tetezana izay simba ampahany tamin'ny lahateny tamin'ny fanokafana ny fampelezan-kevitra omaly nataon'ny Ajadina tany fanadina.
Rehefa nitety komina ny tenanay tsy afaka tamin'izay komina nandianana ny ramatahora, ny tsindry azy lena, ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka distrika fanadina. Ny zavatra ho azo ny ray mandrentsika reo, ny vahoaka antsika reo, manana toerana izy ireo na fambolena de misy mandraora na amin'ny ara-dalàna io miompeomby izy ireo de mbola misy mandraora ihany koa ao ny
zay ny any fanadina fa ho ana tsimondrano. Akoatra ny fanaovan-dalàna sy ny fanaraha-maso ny asan'ny governemanta dia ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny teny fantohan'ny kandida larana voalohany eny amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano, miantso ny vahoaka ho tonga maro anefa ny adidiny amin'ny fifidianana ny 25 mai izao ny kandida tsy miankina Bertin Randriamiaingo ary tokony tsy antery fa malalaka ny safidy ho izy. Nosokafana tamin'ny alàna fotoam-pivavahana ho maly alakamisy teny amin'ny STS Mandrimena ny fanomboana ny fampelezan-kevitra nataon'ity kandida ity hitoram-pitso eny Tanjombato ny fampelezan-keviny ny alahady dia ho any Ambatofotsy sy tsy afa ity kandida ity, ny alatsinainy dia ny Ambohijanaka ny maraina ary eny amin'ny plasy de la mite Bongatsara ny Tolakandro. Manampy fanazavana ny kandida Randriamiaingo Bertin eny atsimondrano.
Ny fitoam-pivavahana nanomboana anazy a fitsofan-drano sy fitsotsonam-bavaka ny kandida natao iny omaly a endrika anankiray ilazana zany fa hoe mila miomana ny tena de mila vonona de tsotsonam-bavaka. Miantso ny vahoaka anatsimon-drano a ho tonga marobe hifidy inganeka mba hoe tena vonona zany mihitsy nareo amin'ny tapa-hafitsihana hifidy a safidim-bahoaka nefa tsy maintsy ajainy na isy ny tia na misy ny tsy tia tsy maninina zay ny tenanay de nitazaina atao anatiny hoe fadiovam-po de ny safidinareo vahoaka no angatana hoe safidy izay tianareo nareo fa tsy anery zay kandidat bertin numéro 1 de olon'ny fiarahamonina olona mihamihan'ny vahoaka ary andeha tena hiaran'ny tombontsoan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny tombontsoambonana na fampandrosoana no resana ary indrindrindra na raha masoakaky an'ireo mpanatanteraka ireo zahay a ka dia hijory ny tena koa mba ho fitaratra amin'ny hoe depotena tsimondrano rehefa tonga amin'ny toerana tena hiady ho an'ny vahoaka na tsimondrano maro ny fikasana sy ny velorano kely mety mandeha hijery ny tatsa zay a amin'ny masoboro vavatina sy ny zezika anambiko ny tena amin'ny famatsindrano fisotso madio amin'ny alalan'ny forazy velorano atao zany a mba hahafana mijery a ireo tatsa reo misy koa ny amin'ny fanatanjahantena verina ny tournoi bertin ny fandriam-pahalemana zay ataoko hoe marisarisa ihany a soaro vitany amandrina fa alefa mian-dalana ary tsy maintsy fiaraha-miasa amin'ireo tompona ndraiky sisa tsokajiny zany zavatra zany a kandidat bertin numéro 1 de mijoro a olon'ny vahoaka ary olon'ny fiarahamonina de haiko zany ny fahasiaranan'ireo vahoaka ireo a haiko ny ajery lavitra ny ataoko hoe mety asosy atsara ny vahoaka na tsimondrano ny hetika rahapitso asabotsy zany zao ao Tanjombato zay manao fampielezan-kevitra ao amin'ny bassin Tanjombato zany moa na hoe ambany andrefana
ny mahakasika ny toetrandro no hamarana antsika ny vaovao fetatoerana amin'ity hariva ity hikorotana vokatry ny alon-drano ateraky ny varatra aza ny toetry ny andro any an-dranomasina any amorotsiraka afovoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanany nosy toetra miandalana koa ny tsiokatsimo manomboka ny talata 17 mey ka tombanana hitondra alon-drano vaventy any amorotsiraka atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinanany nosy zany ahitana zany hatramin'ny alady izao nelanelany manoro sy tanjona bobaomby omboka ny talata atoandro kosa ny eo anelanelan'ny morombe sy fangaindrano anonja be na ahery ny ranomasina anodidina ny roa faingo dimy hatramin'ny telo metatra ny avon'ny onja any amin'ny morotsiraky ny faritra atsinanana analanjorofo sy ambatosoa ary ny tapany atsimo amin'ny morotsiraky sava atratra telo faingo dimy metatra zany eo anelanelan'ny tanjona voemara sy ny tanjona bobaomby mety anodidina ny efatra faingo dimy metatra kosa eo anelanelan'ny morombe hatrany fangaindrano mahazo fampitandremana milokomena noho izany manomboka eo manoro hatrany amin'ny tanjona bobaomby fampitandremana miloko maitso kosa manomboka eo morombe hatrany fangaindrano reo maresaka avy any ivelany ivahiny any Timor atsinanana i Papa François nisivy hatramin'ny 24 septambra amin'ity taona ity fivahinianana izay antenaina namafy ny finoan'ny vahoaka timore izy io hoy ny pretra jesuita iray naneho ny heviny momba izany mariana fampino katolika no mandrafitra ny 850 isanjato mponina any amin'ireo firenena any atsimo atsinanany azy io firenena misedra olana ara-politika sosialy maro no izy mbola eo ambany fifihezan'ny indonesianina hatramin'izao tsy aivina fefanamangy ny Timor atsinanana ny Papa Juan Paul Faro tamin'ny volana oktobra 2020 fa mangina voalohany nataon'ny papa tany amin'ny firenena io zany ary 530 taona teorina dia izao amangy azy izao indray i Papa François nafatesana olona ray teratany frantsay monina any suisy ny fiotsahan'ny ranomandry ny tranga tao berna malotolakandro nisy olona efatra hafa naratra tamin'izany ny fanometanana tamin'ny fanavotana azy ireo ny mpamonjy vona sy ireo manam-pahaizana momba ny tendrombohitra nampiasa helikoptera sy alika efa voabaiko anampy amin'ny fiatrehana ny loza ao anatin'ny vanimpotoana antsoina hoe saison hidrôlôzika moa ankehitriny ny any amin'ny faritra be tendrombohitra rakotra ranomandry io nanomboka ny voalohan'ny volana oktobra 3/24 hatramin'ny 30 septambra 2020 zany ka efa tafakatra 20 tantany tenenim-bolana zao ireo namony ainy fokatra izany fiotsahany ranomandry zany farany dia zay ny tany suisy fa efa tafakatra 20 farafahakely ny isan'ireo namony ainy vokatry ny hafanambe any tailand zay hatramin'ny andohany ity taona ity ny tombo itaremarika io raha oharina tamin'ny heritaona raha 7/30 zany tamin'ny taondasa dia izao tafakatra 20 mahery zao herinaro maromaro zao no nahitana izay fekarany maripana izay ka efa mahatratra hatrany amin'ny 25 degrese zany tatoato ny faritra varatra tsinanany tailand zay ahitana velaratany fambolena betsaka ny tena hitana ny maro anisa amin'ireo namony aindreo hoy ny ministry ny fahasalamana any an-toerana zay no namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity fotoananao manaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso maraina amin'ny fitora mandrapitafa tomokolasy tomokovavy